Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Երեք զոհ տավուշում Ադրբեջանի դիվերսիոն փորձի հետևանքով, հապկարձագանքը, խորը մտահոգություն առանց Ադրբեջանին հասցեական քննադատելու։ Սերժ Սարգսյանն անուղակի հակադարձում է Լևոնտեր Պետրոսյանին Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ առաջին նախագահի հոդվածից ժամեր անց պնդելով, որևէ մեկն առայժմ ճշգրիտ չի ներկայացրել բանակցություններում քննարկվող տարբերակները։ Պուտինը հայտարարում է Թուրքիայի հետ համագործակցությամբ Սիրիայում հաստատված ցրադադարի մասին հրահանգելով մասնակի դուրս բերել ռուսական զորքերը։ Ադրբեջանը գնում է Սիրիայի ճանապարհով հարցազրույց վտարանդի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսի հետ։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր վաղ առավոտյան Հայաստանի Տավուշի մարզի Չինարի գյուղից դեպի հարավ-արևելք ընկած պետական սահմանի հատվածում ադրբեջանական զորքերը ձեռնարկել են դիվերսիոն ներթափանցման փորձ։ Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները չեզոքացրել են ադրբեջանական զորքերի նախահարձակ գործողությունները, հակառակորդը հետ է շպրտվել տալով զոհեր և վիրավորներ, այդ թվում նաև մեր մարտական դիրքերի հատվածում, ասվում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության հաղորդագրությունում։ Հայկական կողմը 3 զինծառայող է կորցրել։ Այսօր հայտարարությամբ հանդես է եկել ՀԱՊԿ-ը։ Կազմակերպության քարտուղարությունում մտահոգությամբ են ընդունել Չինարի գյուղի մոտ տեղի ունեցած զինված բախման մասին լուրը։ ՀԱՊԿ-ը անդամ երկրի տարածքում բախումը գնահատում ենք որպես սադրանք, մանավանդ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում ապրիլին տեղի ունեցած ծանր միջադեպի ենթատեքստում, ասվում է ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժայի հայտարարությունում։ Այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտնել է, որ Սիրիայում հակամարտող կողմերը ստորագրել են հրադադար հաստատելու և բանակցություններ սկսելու համաձայնություն։ Սիրիայի բանակը հաղորդել է, որ հրադադարը կեսգիշերից կմտնի ուժի մեջ։ Հրադադարը երաշխավորում են Ռուսաստանը և Թուրքիան։ Նախորդին Թուրքիայի արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ասել է, որ Անկարան և Մոսկվան համատեղ ջանքերով կփորձեն մինչև ամանոր հրադադար ապահովել ամբողջ Սիրիայի տարածքում։ Նախարարը միաժամանակ ասել է, որ Անկարան նախագահ Բաշար ալ-Ասադի հետ չի բանակցելու։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին 3 երեկոյան հանդես է եկել Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության կարգավորմանը նվիրված ծավալուն ելույթով, որի ընթացքում պաշտպանել է Մակյան վտանգության խորհրդում օրերս ընդունված բանաձևի քվեարկության ընթացքում ձեռնպահ մնալու որոշումը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն խստորեն քննադատել է ամերիկացիներին բանաձևի վրա արգելանք չդնելու համար։ Քերին երեկասել է, որ հարցի միակ լուծումը երկու պետությունների, Իսրայելի և Պաղեստինի խաղաղ գոյակցությունն է, ինչի համար անհրաժեշտ է, որ Իսրայելը դադարեցնի Հորդանանի արևմտյանապի և արևելյան Երուսաղեմի տարածքներում նորաբնակների համար ավանների կառուցումը։ Մինչդեռ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր Թերյան էջում գրել է, թե հանձին Ամերիկայի Իսրայելն ուներ մեծ բարեկամ, բայց այսօր դա այդպես չէ։ Թրամփը հավաստիացրել է, որ իշխանությունը ստանձնելուց հետո հիմնովին կփոխի Վաշինգտոնի քաղաքականությունը, թե Պաղեստինա-Իսրայելյան հակամարտության և թե Իրանի նկատմամբ։ ՄԱԿ-ի նոր գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը, ով հունվարի 1-ից է ստանձնելու պաշտոնը, հայտնել է Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հանդիպելու ցանկության մասին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես լսեցիք, Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ այսօր վաղ առավոտյան ադրբեջանական կողմից դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է արձանագրվել։ Հայկական կողմը 3 զոհ ունի, հաղորդվում է նաև հակառակորդի կորուստների մասին։ Ընդ որում, եթե անցած ամիսներին, հատկապես ապրիլյան կարճատև պատերազմի օրերին ռազմական գործողությունները ծավալվում էին Ղարաբաղում, ապա հիմա այս տարվա ընթացքում առաջին անգամ դիվերսանտների թիրախում է Հայաստանի տարածքը։ Պաշտոնական Բաքուն տրամագծորեն հակառակ վարկածն է ներկայացնում։ Երևանը խոսում է անհերքելի ապացույցների մասին։ Իսակ Գաբրելյանն է շարունակում։
Այսօր Վաղարավոտյան Տավուշի մարզի Չինարի գյուղից դեպի հարավ արևելք ընկած պետական սահմանի հատվածում ադրբեջանական զորքերը վերջին 1 տարվա ընթացքում առաջին անգամ ձեռնարկել են դիվերսիոն ներթափանցման փորձ։ Հայկական կողմն ունի 3 զոհ, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Պետական սահմանին դիպուկահարների եւ նվնականետերի կիրառմամբ մարտերը շարունակվել են մինչև կեսօր։ Իրավիճակն այս պահին հանդարտ է։ Պաշտպանության նախարարի մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանեսյանն ազատությանը տեղեկացրեց, որ ՀՀ պետական սահմանի պաշտպանության համար մղված մարտերի ընթացքում զոհվել են ավակ լեյտենանտ Շավարժ Մելիքսեթի Մելիքյանը, շարքայիններ Էդգար Գրիգորի Նարանյանը եւ Էրիկ Գարիկի Աբովյանը։
Արդեն կարող եք ասել ինչ հանգամանքներում են զոհվել, ասում են, որ ջուր խմելիս կամ լվացվելիս են եղել զինվորները։
Ես նման բան չեմ ասի ու դա սխալ եմ համարում։ Կոնկրետ մարտական հերթապահությունը իրականացնող ատնակազմ իր օրակարգում չի կարելի ասել, որ ինչ բանին է։
Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ դիվերսիոն ներթափանցման փորձ կատարած ադրբեջանական զինուժը մինչև 7 զինծառայող է կորցրել։ Դիակներից մեկը գտնվում է հայկական դիրքերում։ Նշենք, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է 1 զոհի մասին։ Ըստ Արծրուն Հովանեսյանի, հայկական կողմը վիրավորներ չունի։ Նախարարի խոսնակը հերքում է տեղեկությունները, թե մարտի ընթացքում հայկական կողմը դիրքային կորուստ է ունեցել։
Չկա նման բան, ապա տեղեկատվությունը
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը ապա գործակալության փոխանցմամբ այսօր նաև հայտարարել է, թե հայկական զինված ուժերի հետախուզական խումբն է փորձել խախտել Ադրբեջանի սահմանը, հայտնվել ադրբեջանական ստորաբաժանումների դարանում և մեջբերում ստիպված է եղել կենթանի ուժի մեծաթիվ կորուստներ կրելով նահանջել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը մինչդեռ հայտարարում է, որ տիրապետում է ադրբեջանական կողմից ՀՀ պետական սահմանի խախտման անհերքելի ապացույցների և տեղի ունեցած սադրանքի ողջ պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։
Ինչ ապացույցների մասին է խոսքը։
Կներկայացնենք, ըստ հաշվության եւ ըստ ժամանակի կներկայացնենք։
Գիտենք, որ նաեւ այդ սահմանները տեսանեկարահանվում են հնարավոր, նաեւ տեսանյութով ապացուցի, որ իրենք են հարկավետ։
Սպասեք, եթե ինչ ունենան, բնականաբար կներկայացնենք, որ դա հայաստանի սահմանն է։
Բայց միանշանակ ընդդում եք, որ կան անհերքելի ապացույցներ։
Այո։
Գիշերն անհանգիստ է եղել նաև Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում։ Պաշտպանության բանակի փոխանցմամբ շփման գծի տարբեր ուղություններով հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 40 անգամ, որի ընթացքում հրաձգային զենքերից արձակել է ավելի քան 750 կրակոց։ Առավել ինտենսիվ խախտումներ են արձանագրվել շփման գոտու արևելյան ուղությամբ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները պատասխան գործողությունների չեն դիմել։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանն ազատությանը տեղեկացրեց, որ պաշտպանության բանակը կորուստներ չի ունեցել։
Մենք տարբերություն չենք գնում, այնինչ տեղի ունենում Տավուշում կամ մեր մոտ։ Սա նույն ագրեսիան է, ահաբեկչությունն է ողջ հայության, այդու նաև Արցախի նկատմամբ։ Եվ նման շփոր քայլով Ադրբեջանը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, թե ում հետ մենք գործում ենք։
Հաշվի առնելով տոնական օրերին Ադրբեջանի կողմից նախկինում արձանագրված ակտիվությունը, առաջնագծում ըստ Դավիթ Բաբայանի հսկողությունն ուժեղացվել է։
Գիտեք, միշտ նրանք այս տոնական օրերին յուրահատուկ ձևով են այսպես շնորհավորում ճակերտներին։ Եվ դա սպասելի է, եւ չի բացառում, որ նման քայլը լինի այսպես շեղելու մի գործընթաց, որ այստեղ ևս պրովոկացիաներ են։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի սահմանին մինչև կեսօր շարունակված մարտերի ժամեր անց ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը հանդես եկավ գրավոր հայտարարությամբ։ Պնդելով, թե առանձնահատուկ մտահոգությամբ է ընդունել Հայաստանում տեղի ունեցած սադրանքը, Նիկոլայ Բորդյուժան միաժամանակ որևէ մեկին կատարվածի համար չդատապարտեց, կառույցի կողմից հնարավոր պատասխան քայլերի մասին ճակնարկեց։ Իշխող հանրապետականում միջդեռ ոգևորությամբ առանձնացնում են հայտարարության մեկ այլ հատված, որտեղ Բորդյուժան օգտագործել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն ձևակերպումը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան, օգտագործելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն եզրույթը, ոչ թե վրիպել է, այլ կոնկրետ ազդակ է ուղարկել Ադրբեջանին։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց իշխող հանրապետականի խոսնակ, ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Նկատենք, այսօր ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան Տավուշի մարզի Չինարի գյուղի մոտակայքում տեղի ունեցած դիվերսիոն հարձակումը որակել է սադրիչ, սակայն այդպես էլ չհստակեցնելով, թե ով է սադրանքի հեղինակը։ Հապ կանդամ պետության տարածքում տեղի ունեցած այդ գործողությունները գնահատում ենք սադրիչ, հատկապես այս տարվա ապրիլին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ծանր սպառազինության և զրահատեխնիկայի կիրառմամբ տեղի ունեցած բավական լուրջ միջադեպի ֆոնին։ Թվում էր, թե երկու կողմերի, ինչպես նաև մի շարք պետությունների ղեկավարների գործադրած ջանքերի շնորհիվ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը վերջապես կակտիվանա, սակայն վերջին շրջանում կրակի դադարեցման պայմանավորվածության պարբերական խախտումների մասին տարածած շրջանից ստացվող տեղեկությունները, ինչպես նաև զինծառայողների մահվանը հանգեցրած դեկտեմբերի 29-ի հերթական միջադեպը լուրջ մտահոգություն են առաջացնում։ ՀԱՊԿ-ի պաշտոնական կայքեջում հայտարարել է Նիկոլայ Բորդյուժան, այդպես էլ որևէ հասցեական քննադատություն չհնչեցնելով Ադրբեջանի հասցեին։ Մինչդեռ իշխող ուժի խոսնակը դրական է գնահատում Բորդյուժայի հայտարարությունն ընդգծելով, առաջին անգամ հասցեական հայտարարություն է հնչել։
Եթե նախկինում թե ՀԱՊԿ-ը, թե համանախագահ երկրները, թե միջազգային հանրությունը Ղարաբաղյան կարգավորման մասին խոսելուց, Ղարաբաղյան կողմի մասին խոսելով նշում էին Լեռնային Ղարաբաղ եզրույթը, ապա հիմա ձեզ կխնդրեմ բացեք ՀԱՊԿ-ի պաշտոնական կայքը և հենց ՀԱՊԿ-ի կայքում ռուսական բնօրինակ տեքստում կարող եք կարդալ Նագորնո-Ղարաբաղսկի Ռեսպուբլիկա։ Ես չեմ կարծում, որ սա վրիպում է, ես կարծում եմ, որ սա հստակ ազդակ է և առաջին անգամ ՀԱՊԿ-ի նման կառույց է, խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի մասին, օգտագործում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եզրույթը, և սա խիստ ազդակ է նաև ուղված Ադրբեջանին։ Ես կարծում եմ, որ այս մեկնաբանությունը պետք է նաև օրինակ լինի մյուս միջազգային կառույցների համար։
Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ուժի խոսնակը նաև ընդգծում է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը, երբ իր հայտարարության մեջ շեշտում է, թե զինված միջադեպը տեղի է ունեցել Չինարի գյուղի մոտ, այդ կերպ հաստատում է, որ Ադրբեջանն է իրականացրել դիվերսիան։
Բնականաբար ադրբեջանական կեղծ գեբելսյան պրոպագանդան, որը դեյազը մեկ մյուս ազգին հակինազրի հիմա գրում են, թե իբր թե հայկական կողմը գնացել է և այնտեղից իրանք պաշտպանել են։ Կոնգրես Բորդյուժան նշելով, որ իր աշխարհակրկորը նշելով, որ Չինարիում է, ինքը հաստատում է, որ Ադրբեջանը իրականացել է դիվերսիա, սա սադրանք է, և սա մեծարված է բանակցային պրոցեսին։ Սա կարելի է անվանել գրեթե եզակի հաստիական հայտարարություններից մեկը։ Չեմ ասում, այսինքն պետք է ոգևորվենք, ուրախանանք, ինքը ՀԱՊԿ-ի քարտուղարը արել է այն, ինչ որ պարտավոր է անել, բայց չխոսել դրա մասին, որ սա դրական է, դայր կլինի ոչ
ճիշտ։ Պաշտոնական, բայց այդ իր հայտարարության մեջ նա Ադրբեջանի անունը չի տալիս, այսինքն հասցեական քննադատություն չի հնչել։
Ներեգություն Չինարի գյուղը Վրաստանին և Իրանին չի հարևան, և ժամանակի Չինարի գյուղը ժամանակիցը Ադրբեջանին։ Եվ բնականաբար, երբ խոսում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ապրիլյան իրադարձությունների մասին, շատ հստակ նշվում է, որ դա Ադրբեջանն է։ Եվ կարծեմ, ասածը կարիք չկա։ Ինչպես Լամաշնա Բրիտանիան և Ֆրանսիան առանձնանում է, այնպես էլ Չինարին Տավուշի մարզը Հայաստանը միան ժամանակից է բացառապես Ադրբեջանի։
Նշենք, որ Նիկոլայ Բորդյուժայի հայտարարությունից րոպեներ առաջ արձագանքով հանդես եկավ Հայաստանի արտգործնախարարությունը, կոչ անելով միջազգային հանրությանը անհապաղ սթափեցնել Ադրբեջանի ղեկավարությանը։ Իրականացնելով ռազմական դիվերսիան Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների նախաշեմին, Բաքուն դեմ է դուրս գալիս համամարտկային արժեհամակարգին։ Միջազգային հանրությունը, առաջին հերթին ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրները, անհապաղ քայլերով պետք է սթափեցնեն իրենց կոչերն ու պահանջները հանդգնորեն արհամարող, դրանց հակառակ գնացող իրականության զգացումը կորցրած ադրբեջանական ղեկավարությանը, ասված է Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ առաջին նախագահի հայտնի ելույթից հետո սկսված բանավեճին երեք կարծես միացավ նաև գործող նախագահը։ Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանների հետ հանդիպմանը մասնավորապես Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որևէ մեկը մինչ օրս ճշգրիտ չի ներկայացրել բանակցությունների մանրամասները։ Դրանից ժամեր առաջ հրապարակված հոդվածում միջդեռ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պնդել էր, տարածքների դիմաց կարգավիճակ բանաձևը ոչ թե իր առաջարկն է, այլ այսօր բանակցությունների սեղանին դրված տարբերակ։ Պատմում է Տաթև Լազարյանը.
Հայաստանը չի հրաժարվելու Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշման նպատակից, երեկոյան հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը ելույթ ունենալով արտգործնախարարությունում կազմակերպված ընդունելության ժամանակ։
Ընդամենը մեկ նպատակ ենք հետապնդում՝ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշումը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության կողմից։ Եվ այս սկզբունքից մենք չենք հրաժարվելու։
Ուշագրավ է, որ երեք ավելի վաղ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ևս մեկ անգամ անդրադարձել էր դեկտեմբերի 17-ին իր ելույթում հնչեցրած մտքերին և պատասխանելով իշխանական ներկա և նախկին շրջանակներից հնչող կոշտ քննադատությանը շեշտել, համագումարում ներկայացրել է ոչ թե Ղարաբաղի հարցի լուծման իր տեսակետը կամ հայացակարգը, այլ խոսել է այս պահին բանակցությունների սեղանին դրված և Հայաստանի իշխանությունների կողմից սկզբունքորեն ընդունված կարգավորման կոնկրետ ծրագրի մասին, որով մասնավորապես նախատեսվում է, որ Ղարաբաղի կարգավիճակի դիմաց Ադրբեջանին են վերադարձվում Ղարաբաղը շրջապատող 7 շրջանները։ Սերժ Սարգսյանն իր ելույթում հերակա հակադարձում է, մինչև հիմա որևէ մեկը հրապարակավ չի կարողացել ճշգրտորեն ներկայացնել Ղարաբաղի հարցի լուծման այն տարբերակը, որի մանրամասները երկար տարիներ քննարկվում են։
Պարբերաբար փորձագետների, քաղաքական գործիչների կամ իրենց այդպիսիք համարողների կողմից հրապարակ են նետվում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման վերաբերյալ այսպես կոչված տարբերակներ, բայց իրականության մեջ դրանք տարբերակներ չեն, այլ վարկածներ։ Ես շատ հստակ հայտարարում եմ, որ մինչև հիմա որևէ մեկը հրապարակավ չի կարողացել ճշգրտորեն ներկայացնել այն տարբերակը, որի մանրամասները մենք երկար տարիներ քննարկում ենք։
2007 թվականից ի վեր բանակցային սեղանին բացառապես մադրիդյան սկզբունքներն են, որովե այլ տարբերակ չի քննարկվում, հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը շեշտելով, բանակցությունների մանրամասները չեն ներկայացնում մի քանի պատճառով։
Բանակցությունների գնալուց դու չես կարող քո ողջ այսպես գործիքակազմն ու հնարամտությունները կամ քո տակտիկան կամ ստրատեգիան բացահայտել, որտեղ ժամանակակից աշխարհում, եթե մենք Երևանում երկու բառ ենք խոսում, այդ երկու բառը կայցակի արագությամբ արդեն եւ Բաքվում, եւ Վաշինգտոնում, եւ Մոսկվայում, եւ Փարիզում միանգամից դառնում է հանրային սեփականություն։ Սա մեկ։ Եվ երկրորդ, բոլորին է հայտնի, որ սկզբունքային բանակցությունների ժամանակ գործում է հետեւյալ սկզբունքը. Ոչինչ համաձայնացված չէ, եթե ամեն ինչ համաձայնացված չէ։
Լրագրող վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանը նշում է, որ ճիշտ է, Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը մադրիդյան սկզբունքներում է ամրագրվել, սակայն Ադրբեջանի անհամաձայնության պատճառով այժմ այդ հարցը թողնված է անորոշ։
Առաջին անգամ Մադրիդյանում է, մայր մադրիդյան փաստաթղթում, այնտեղ հստակ ասվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է որոշվի պլեբիսցիտի ճանապարհով։ Ուզում եմ ասել, որ այո, դա ճիշտ է, դա կա, բայց խնդիրը այն է, որ Ադրբեջանը հետևողականորեն չի ընդունել այդ կետը, ինչ և պատճառ է դարձել, որպեսզի ռուսները ներկայացնեն իրենց առաջարկները և փոխանակ ինքնորոշման իրավունքի իրականացման, նրանք այդ ինքնորոշման իրականացումը թողնում են մի կողմ են դրել, չեմ ասում լրիվ հանել են փաստաթղթից, թողել են մի կողմ ապագային և նրանք առաջարկում են ուժեղացված միջանկյալ կարգավիճակ։ Ռուսական նախաձեռնությունը, ռուսական պլանը հենց սա է։
Ղարաբաղյան հակամարտության խնդիրն ուսումնասիրող լրագրողն ասում է, Հայաստանի բոլոր երեք նախագահների օրոք քննարկվել է տարածքների վերադարձի հարցը, իսկ այժմ ընթացող բանակցությունների մանրամասները հենց Սերժ Սարգսյանն է ներկայացրել իր հարցազրույցներում։
Սերժ Սարգսյանը, որ մենք պատրաստ էինք 7 շրջան տալու, Կիսելովը հարցնում է, հիմա էլ եք պատրաստ, հա, ասում է, պատրաստ ենք։ Էլ ոնց հասի, որ չգիտեմ, էլի որ հասկանալի լինի, որ այո, տարածքների վերադարձի թեման քննարկվել է բոլոր նախագահների օրոք։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը այլ տեսանկյունից է մոտենում հարցին. Ապրիլյան քարորյա պատերազմից հետո Ադրբեջանը բանակցությունների վրա փաստացի խաչի քաշել, պետք է այժմ այս նոր իրողությունից ելնել, նշում է Գրիգորյանը։
Ապրիլյան պատերազմից հետո վերսկսում բանակցությունները չի լինի, Ադրբեջանը կամ ուժով ուզում է լուծել, կամ ասում է դուք հայերը պետք է միակողմանի զիջումների գնաք։ Ու այնտեղ շատ ուշադիր հետևում են այն քննարկումներին, որ ստեղ կատարվում են։ Պատկերացնում եք առաջի դեմքերը Հանրապետության, Հայաստանի, ինչ են մեզ ասում։ Այս վերջի ժամանակներս, վերջի ասենք երկու ամսվա մեջ, որ մենք չենք կարող սահմանը պահել, որ մենք ռեսուրս չունենք, չգիտեմ, աղքատ երկիր, զենք չունենք եւ այլ եւ այլ, իրենք վերլուծում են։ Այս ինչ հիմա կատարվեց, դա դրա պատասխանն է, այն մթնոլորտի, որը ներսում է։
Վիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան խնդրին դեռ կանդրադառնանք, մյուս թեմաների մասին շարունակվում է Սարի թաղի գործով դատաքննությունը անբաստանյալի աթոռին է տեղի 9 բնակիչ։ Հուլիսին Ներեբունու գնդի գրավման օրերին ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Սարի թաղցիները պնդում են փողոցային դուրս եկել թաղամասի էլեկտրականությունն ու գազամատակարարումը վերականգնելու պահանջով։ Միջդեռ տուժող ճանաչված ոստիկանները դատարանում պնդում են պահանջ չեն լսել, միայն հայհոյանքներ։ Իդեպ հուլիսյան դեպքերի օրերին ոստիկանության գործողություններից տասնյակ քաղաքացիներ էին տուժել, մեկն անգամ աչքներ կորցրել։ Մինչ օրս, սակայն, կատարողներից կամ հրաման տվողներից որևէ մեկի գործը դատարան չի հասել։ Ռուզաննա Գիշանին լսենք։
Այսօր Էրեբունու դատարանում շարունակվեց Սարի թաղցիների գործով քննությունը։ Տուժող ոստիկան Հովսեփ Հովսեփյանը մեկ ժամից ավելի հարցաքնվեց։ Հովսեփյանն իրադարձության մանրամասները չէր հիշում, միայն պնդում էր, որ ոստիկանության պարեկապահական գնդի գրավման օրերին Սարի թաղում բնակիչներից մեկը քարով ոտքին է հարվածել, որից հետո իրեն հիվանդանոց են տեղափոխել։
Քարա եկել, ինքը կպել այն ոտքին, ես ցավը զգացել եմ, որտեվ խառնաշփոթ իրավիճակ ա, ես հիմա կոնկրետ չեմ կարա ասեմ ոնց ինչ, որ քարը կպել ա, ես ցավը զգացել եմ, այդ ժամանակ արդեն եղել է այդ իրավիճակ։
Կրակոցները եղել
են։ Կրակոցները, որ եղել են,
հա,
ժողովուրդը հետ են բարձացել, դեպի վերև են բարձացել, կլսեք, դեպի վերև են բարձացել, վերևից մը քարով հարվածել է։ Եթե այդպես եմ գրել, ուրեմն ճիշտ ա
ինքը։
Հովսեփյանը նշում էր, որ Սարի թաղցիներն այդ օրը իրենց օրինական պահանջներին չէին ենթարկվում, խփում էին ու հայհոյում։ Ի պատասխան, սակայն, ոստիկանները միայն պաշտպանվում էին։ Ըստ Հովսեփ Հովսեփյանի, բախման պատճառն այն էր, որ Սարի թաղցիները ցանկանում էին ոստիկանական պատը ճեղքել ու գնալ գնդի տարածք։ Իրենք էլ քաղաքացիներին բացատրում էին, որ դա անվտանգ չէ։
Ես հասկացել եմ միայն այն, որ փորձել են անցնել ճանապարհը, որ մեր օրինական պահանջը չեն կատարել, մենք ոստիկաններ, որ դեմ կանգնած են եղել, ասել են չի կարելի, մենակ դա եմ հասկացել։
Բախումից հետո 9 Սարի թաղցի էր ձերբակալվել, ովքեր արդեն 5 ամիս է ճաղերի ետևում են։ Անբաստանյալների պնդմամբ հուլիսի 19-ին իրենք փողոց էին դուրս եկել կենցաղային պահանջներով, քանի որ այդ օրերին անջատված էր ջրամատակարարումը, գազամատակարարումը, հասարակական տրանսպորտը չէր աշխատում։ Ոստիկան Հովսեփ Հովսեփյանի խոսքով Սարի թաղցիների այս պահանջներն ինքը չի լսել։
Մենք անձանց պահանջները չենք կարողացել լսել, քանի որ հեռու ենք կանգնած ճարտարապետության նախադասության նշմը, որ հայտարարներ են տալու։ Եթե լսելի չեն, ո՞նց կարելի որոշել դրանք հայտարարներ են, թե հայտարարներ չեն։
Հայտարարը չեք տարբերում։
Դուք ասում եք լսելի չեն։
Լսելի չեն, բայց հայտարարը լսելի է։
Այսինքն մնացած բառերը լսելի
կամ բառեր, որոնք կամ բառեր, որոնք որ լսելի չի եղել, բայց հայհոյանքները լսելու եղել է, հիմա չեմ
մարդ։ Այդ չեք ասում, որոնք բառեր։
Նորից եմ ասում, ես ոչ զննման եմ եղել, կարող է բաներ լինի, որ ես դες ասում եմ արդեն ոնց է եղել։
Այսինքն այն ինչը որ չեք կարողանում ներառել, ոչ զննման մեջ է եղել,
բարի։ Անբաստանյալներից մեկի պաշտպան Լիպարի Սիմոնյանը միջնորդություն ներկայացրեց, որպեսզի դուժողի նախաքննական ցուցմունքները հրապարակվեն։ Պնդեց նախնական ցուցմունքներն ու դատարանում ասածը իրարից տարբերվում են։ Հովսեփյանը մի դեպքում նշում է, որ ոստիկանները կրակել են ամբողջին հանդարտեցնելու նպատակով, մյուս դեպքում կրակոցների մասին լռում, վստահ չէ, արդյոք Սարի թաղցիները ձեռքերով ու ոտքերով են հարվածել ոստիկաններին, թե ոչ։ Ոստիկանը, սակայն, հայտարարեց, տեսագրությունը դիտելուց հետո է նոր մանրամասներ հիշել։
Երբ որ ես տվել եմ սկզբից ցուցմունքս, այդ ժամանակ տվել եմ տեսակություն չտեսնելով, այսինքն տվել եմ ես ինձ ցուցմունքը, իսկ երբ որ ես երկրորդ անգամ եղել, դա տեսակությունով եմ տեսել, որ ես հայտնել եմ։
Այսինքն ինչի մոտ տված ցուցմունքը ճիշտ է, թե տված ցուցմունքը։
Ես չեմ ասում, թե ինչի մոտ տված ցուցմունքը ճիշտ է, սխալ է։ Ես ասում եմ տեսակության առումով։
Հաջորդ դատական նիստը հունվարի 23-ին է ձերբակալված Սարի թաղցիների հարազատները, նիստից այսօր հիասթափված դուրս եկան, ասում էին նոր տարում էլ շարունակ կելուեն իրենց ցույցերը նախագահի նստավայրի ու կառավարության դիմաց։
Պարզվում է, որ հունվարն են անցնելու եւ քանի ամիսներ շարունակվելու այս դատական տրագիկոմեդիան, այսպես ասած, որտեղ վկաները իրենց ոտքը վնասելով հիշողության կորուստներ են ստացել։ Ու չգիտես թե իրենք էլ չգիտեն թե ինչ պատասխանեն, ոնց պատասխանեն, որ ճիշտ լինի, որ իրենց ցուցմունքները ճիշտ դուրս գան։ Մի խոսքով ես սա համարում եմ իսկապես թատերություն, թատրոն, ուրիշ ոչ մի բան, եւ ոչ մի հույս չունեմ ոչ այս կառավարությունից, ոչ մեջ արդարադատությունից, ընդհանրապես
չգիտեմ ինչ ինչ ա լինելու, լրիվ անհայտ է, ստատական նիստերը չեմ կարծում, որ ստեղ կա ինչ-որ մի դատավոր, որ ինքը կարինա կոնկրետ որոշի, ոչ սա վերևից հրահանգա, ուզում եմ, որ իրանք ազատ արձակեն, գոն այս ամանորին իրանք իրանց տները լինեն։ Պաստորը
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը որոշել է արագացված ընթացակարգով քննել Պաշտպանության նախկին փոխնախարարի բողոքն ընդդեմ Հայաստանի իշխանությունների։ Հեղաշրջում ծրագրելու մեղադրանքով արդեն 1 տարի կալանավայրում գտնվող Վահան Շիրխանյանը հայտարարում է խոշտանգումների ու վատ վերաբերմունքի մասին։ Այս գործով նախաքննությունը շարունակվեց մոտ 1 տարի, առայժմ միայն 1 դատական նիստ է եղել, այն էլ չսկսած հետաձգվել։ Պաշտպանական կողմը 7 անգամ միջնորդել է միջև դատարանի վճիրը 69-ամյա Շիրխանյանին ազատ արձակել։ Դատարանը, սակայն, մեկը մյուսի ետևից մերժել է բոլոր միջնորդությունները։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն ընդունել է արդեն 1 տարի կալանավայրում գտնվող Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի պաշտպանների դիմումը։ Նոր գումարաշում 1 տարի առաջ վնասազերծված զինված խմբի գործով մեղադրվող Շիրխանյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանն ազատությանն ասաց։ Ստրասբուրգյան դատարանը որոշել է արագացված ընթացակարգով քննել դիմումը։ Պաշտպանները ներկայացված դիմումում պնդել են, որ Հայաստանի կառավարությունը խախտում է Եվրոպական կոնվենցիան, Պաշտպանության նախկին փոխնախարարին խոշտանգում են բանտում, հրաժարվելով տեղափոխել քաղաքացիական հիվանդանոց։
Միայն այն, որ ինքը արդեն 4 ամիս է ուղակի չի կարողանում լողանալ եւ չի լողանում, դուք պատկերացնու՞մ եք, հա, որովհետեւ այնտեղ պայմանները այնպես է, որ ինքը պիտի իջնի, աստիճաններով պիտի իջնի, գնա մտնի լոգասենյակ եւ ուրեմն ցնցողի տակ կանգնի, որ այդ նկարագրածիցս ոչ մեկը ինքը ի վիճակի չի։ 8 ամիս է ինքը չի դուրս գալիս զբոսանքի, ինչեւ որ ինքը հասնում է իր խցից ինձ այդ տեսակցության, ուրեմն իրեն օգնում է քրեակատարական ծառայության 2 աշխատակ 30 մետր ճանապարհի վրա իրեն 2 աշխատակցի օգնություն է պետք։ Հետո էլ այնտեղ այսքան 20 սանտիմետրանոց շեմ է, որ պիտի ինքը անցնի վրա, որ մտնի այդ սենյակ։ Շատ մեծ դժվարությամբ է շեմը հաղթահարում։ Ձեռնափայտով, բայց ելի մեծ դժվարությամբ 2 աշխատակցի օգնությամբ, խնդրեմ։
Հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու եւ դրա օգտին գործելու մեջ մեղադրվող Շիրխանյանի շահերի պաշտպանն հազանգում է 69-ամյա տղամարդն արդեն ունի ոչ թե առողջության պահպանման, այլ կյանքի խնդիր։ Նախկին փոխնախարարի մոտ պաշտոնապես 9 հիվանդություն է հայտնաբերվել, ընդ որում դրանցից մեկը առնչվում է անոթներին եւ ըստ պաշտպանի անհամատեղելի է բանտային պայմաններին։ Ալումյանի խոսքով արդեն իսկ 3 հիվանդություն ունեցող Շիրխանյանը բանտում նորերն է ձեռք բերել եւ արդեն 1 ամիս է հրաժարվում է դեղորայք ընդունել։
Չեմ բացառում սխալ ախտորոշումը։ Երկու, չեմ բացառում սխալ բուժման տակտիկան։ Եվ երրորդը, ես վերջերս հայտնաբերեցի իմ օգնականի շնորհիվ, որ այդ դեղերի մի մասը իրար հետ անհամատեղելի են։ Ուրեմն դրա պատճառով պարոն Շիրխանյանը, տեսնելով, որ այդ դեղերը իր առողջական վիճակը բարելավելու փոխարեն ուղղակի վատացնում են, վիճակը գնալով վատանում է, ուրեմն ինքը արդեն բավական տևական ժամանակ է ընդհանրապես դադարեցրել է դեղերի օգտագործումը։
Հայկ Ալումյանն հազանգում է, այսպես շարունակվելու դեպքում Շիրխանյանը չի կարողանա մասնակցել դատական նիստերին։ Իդեպ, ըստ մեղադրանքի, իշխանությունը զավթելու նպատակով ստեղծված զինված խմբի գործով առաջին դատական նիստը հետաձգվեց նաև Պաշտպանության նախկին փոխնախարարի բացակայության պատճառով։
Սկսած բանտապետից մինչև երկրի ամենաբարձրաստիճաններ։ Այս նոր տարվա կապակցությամբ ես իրենց բոլորին ցանկանում եմ, որ այդ նոր տարվա այդ պահին, երբ որ իրենք նոր տարին են նշում, այդ պահին հենց հիշեն, որ այս պահին բանտում կա մի մարդ, որը ամեն վարկյան կարող է մահանալ իրենց պատճառով։
Նախկին Պաշտպանության փոխնախարարի առողջական վիճակի վերաբերյալ դեռևս 1 ամիս առաջ հայտարարություններ տարածել մարդու իրավունքների պաշտպանը Արման Թաթոյանը, նշել էր, որ խախտվել է Շիրխանյանի առողջության պահպանման իրավունքը եւ առաջարկել տեղափոխել նրան մասնագիտացած քաղաքացիական հիվանդանոց։ Միևնույն ժամանակ օմբուդսմենը պահանջել էր պատասխանատվության ենթարկել քրեակատարողական ծառայության աշխատակիցներին, ու մեղքով Վահան Շիրխանյանը հայտնվել է այս վիճակում։ 1 ամիս անց, սակայն, Թաթոյանի պահանջը չի կատարվել, հայտարարում է Հայկ Ալումյանը։
Դա կարող է լինել սովորական անփույթ վերաբերմունք, դա կարող է լինել դիտավորություն, դա կարող է լինել ինչ-որ մեկի կամ մի քանիսի տգիտության հետևանք, բայց մի փաստը մնում է, եւ դա ակնառու է, չնայած իրենք շատ փաստաթղթեր ունեն, թե ինչեր են, ինչ հետազոտություններ են անցկացրել եւ ընդ որում ասեմ հետազոտությունների գերակշռող մեծամասնությունը, կարելի ասել 90%-ը էլի պարոն Շիրխանյանի հարազատների հաշվին։ Հենց երեկ էլ մի հատ գրություն եմ ստացել, որ արյան անալիզը, որ անհրաժեշտ է այսօր իրեն, հնարավոր չի իրականացնել պետ պատվերի շրջանակներում։
Երկու շաբաթ առաջ Վահան Շիրխանյանին բանտում այցելել էին քրեակատարողական հիմնարկներում դիտորդություն իրականացնող հասարակական խմբի ներկայացուցիչները։ Փաստաբան Արաղ Արագյոզյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իր կարծիքով նրան հնարավոր չէ բանտային պայմաններում պահել։ Միջդեռ արդարադատության նախարարությունը դիտորդներին հղացնամակում նշել է, որ հանրապետության լավագույն մասնագետներն են Շիրխանյանին հսկում։
Սակայն մենք գտնում ենք, որ պաշտպան բժշկական օգնություն չստանալը եւ անձին ցավերի մեջ պահելը դա համարվում է անմարդկային վերաբերմունք, ընդդուպ եվրոպական տատանը ասում է դա խոշտանգում է։ Ամեն օր տեսակցում է քրեակատարողական հիմնարկի բժիշկը եւ այդ լավագույն մասնակիցները իրան պարզապես հետազոտել են։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության խոսնակ Գորղլեչյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, բժշկական կոնսիլիումը եզրահանգել է, որ Շիրխանյանին քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխելու կարիք չկա, նա բանտում գտնվում է բժիշկների անընդհատ հսկողության տակ եւ Երևանից վերսկսել է դեղորայքի ընդունումը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունն ամփոփում է տարին։ Հոկտեմբերից պետ եկամուտների կոմիտեն ղեկավարող Վարդան Հարությունյանն այսօր պաշտոնապես է հայտարարել. «Խոշորագույն հարկատուների կեսից ավելին գործում է Ստվերում, ինչից բյուջեն միլիարդների վնաս է կրում»։ Բարձրաստիճան Պաշտոնյան, սակայն, խուսափել է հստակեցնել, ինչու են իր նախորդները տարիներ շարունակ այս չարաշահումները չտեսնելու տվել։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայաստանի խոշոր հարկատուների կեսից ավելին հազարավոր ձեռնարկություններ Ստվերային հսկայական շրջանառություն ունեն։ Ինչի հետևանքով տարեկան պետ բյուջե չի վճարվել ավելի քան 42.5 միլիարդ դրամ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ Վարդան Արությունյանը։ Պաշտոնյայի փոխանցմամբ 521 խոշոր հարկ վճարողներից 296-ի մոտ Ստվերը կազմում է գրեթե 50%։
Մեր դիտարկման արդյունքում այս 296 իմ հնչեցրած ձեռնարկություններում ունենք Ստվեր։ Նաև ունենք գնահատականներ Ստվերի, որը պետք է, եթե վարչարարության արդյունքում չստացվի, ապա խիստ միջոցառումների իրականացման միջոցով փորձել ենք միանշանակ վերելու ենք հարկային դաշտ։
Դիմեցին Հարությունյանին, ինչպես կարող էին խոշորագույն հարկատուները տևական ժամանակ նման չափի ստվերային գործնեություն ծավալել, և հաշվի առնելով, որ բացահայտումն արվել է Պեկինի նոր նախագահի հանձնարարությամբ տեղի ունեցած ուսումնասիրության արդյունքում, արդյոք կոռուպցիոն ռիսկեր չկան կապված Պեկի նախկին ղեկավարության հետ։ Հիշեցնենք, որ այս փետրվարից Պեկը ղեկավարում էր նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերահսկողական ծառայությունը մոտ 8 տարի գլխավորած և միլիոնավոր դոլարների նվերներ ստացած Հովանես Հովսեփյանը, իսկ մինչ այդ ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանը, ում լրատվամիջոցները հաճախ ներկայացնում էին որպես Հայաստանի խոշորագույն գործարարներից մեկը։
Ուրեմն ես ձեզ մի բան ասեմ, ես թվերը հնչացրել եմ, ես պատասխանատու եմ հնչացրած թվերի համար և պարտավորվում եմ հասարակության առաջ այս հնչացրած թվերը բերել պետական բյուջե։ Նախկինում ինչ ա եղել Պեկում, նախկինում Պեկը պատասխանատու է, պատասխանատու չի, դա բերեք թողնենք նախկինում, չանրադառնանք դրան։
Վարդան Արությունյանը հայտարարեց, Պեկը մաքրելու է, ինչպես ինքն ասաց, կաշառակեր ու անառողջ էլեմենտներից, բայց այստեղ կարծես խնդիր կա, Հարությունյանին անհրաժեշտ են հանուն Հայաստանի ամսական 50-ից 70 000 դրամ աշխատավարձի դիմաց աշխատելու պատրաստ 2,500 տեսուչներ։
Հիմա կարող են հնչեցնեք իսկ մոտիվացիան որն է, ոնց եք դուք պատկերացնում 50-70 000 դրամ աշխատավարձ ստացող հարկային տեսուչի մոտիվացիան։ Ես ակնկալում եմ, որ մեր երկրում գտնվելու են 2,000-2,500 մարդ, որոնք հայրենասեր մարդիկ, որոնց մոտիվացիան լինելու է երկրում ինչ-որ բան փոխելը, որոնց մոտիվացիան լինելու է իրանց երեխաների ապագան կերտելը, ոչ թե մենակ աշխատավարձ ստանալը։
Հատկանշական է, որ 50-ից 70 000 դրամ աշխատավարձով հարկային տեսուչ փնտրող ՊԵԿ նախագահը այսօր ընդգծեց, իր հարմարավետության հաշվին չի պատրաստվում հրաժարվել բիզնես դասի ավիատոմսերից կամ երթևեկել հեծանվով։ Լրագրողներից մեկը արձագանք խնդրեց, մամուլը գրել է, որ գործողումների է մեկնում բիզնես դասի ավիատոմսերով։
Ավիատոմսի հարցը իմ համար ուղղակի ծիծաղելի է, որովհետև ինձ ճանաչողները ամենայն դեպս համոզված են, որ ես նոր չի, որ բիզնես ավիատոմսով եմ թռնում կամ թռնելու եմ. Սա ուղղակի պատրաստ եմ եղել ընդհանրապես բյուջեի հաշվին չգնալու. Ուղղակի գործառույթները թույլ չեն տվել, որպեսզի բյուջեն, քանի որ գործողում ա եղել և ձևակերպվելա էկանոմ դասի տոմս, տարբերությունը վճարել եմ ես, պատրաստ եմ եղել ամբողջը ես վճարելու։ Ուզում եմ մեկ անգամ ևս հնչացնեմ, որ հասարակությանը հասկանալի լինի, այստեղ գալով ես չեմ փորձում Ռոմի պապից ավելի կաթոլիկ Երևան ու սկսեմ էկանոմ ավիատոմսով թռնեմ, որ դուր գամ հասարակությանը։ Ոչ, ես բիզնես ավիատոմսով եմ թռչելու և թռնելու եմ իմ հաշվին, եթե պետության ընթացակարգերը թույլ կտան։ Հեծանիվով ման չեմ գալու, ձիով չեմ ման գալու, այդ էլ ասեմ իմացեք։
Հարցրեցինք, արդյոք ոչ պատվաբեր է համարում էկոնոմ դասի ավիատոմսով թռչելը կամ հեծանվով երթևեկելը։
Ոչ, ուղղակի ես, եթե դժվար չի ձեր համար, դուք կարող եք գնալ Կոտայքի մարզ գյուղ Կոտայք, կողքնա, ու հարցնեք, ես սկսած երբանից եմ բիզնես ավիատոմսով թռնում, ոչ պատվաբեր չի, բայց եթե ես իմ կոմֆորտի համար ուզում եմ թռնել բիզնես կլասով, ոչ մեկ իրավունք չունի ինձ արգելելու, կամ քննադատության թիրախ դարձնել, ինչի համար է բիզնեսով երթևեկում։ Նորմալ երևույթ է, ես հնարավորություն ունեմ վճարելու ոչ բյուջեի հաշվին, վատ բան եմ անում։
Այս տարվա 11 ամիսներին ՊԵԿ-ը հավաքել է ավելի քան 973 միլիարդ դրամ հարկ ու տուրք, ինչը 0.4%-ով ավելի է նախորդ տարվա ցուցանիշից։ Ըստ Հարությունյանի, մինչև տարվա վերջ կհավաքվի ևս շուրջ 100 միլիարդ դրամ հարկ, սակայն նման ցուցանիշը ևս չի օգնի ամբողջությամբ կատարել պետբյուջեի հարկային եկամուտների մասը, ինչպես պարզաբանեց ՊԵԿ նախագահը նախատեսվածից ցածր տնտեսական աճի պատճառով տարվա կտրվածքով մոտ 60 միլիարդ դրամ պակաս հարկ է հավաքվելու։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցապնախարարությունում ավելի քան 1 տասնյակ պաշտոնյաների մասնակցությամբ գործող կոռուպցիոն շղթան բացահայտելուց հետո կառավարությունը հայտարարում է բարեփոխումների մասին։ Ծրագրվում է մասնավորապես վերացնել հաշմանդամության կարգ տրամադրող հանձնաժողովները, փորձաքննություն իրականացնելու գործառույթն էլ տալ առողջապահական կազմակերպություններին։ Գործադիրի այս տարվա վերջին նիստից մանրամասներ է հաղորդում Հովհանես Մովսիսյանը։
Առնվազն 14 պաշտոնյաների մասնակցությամբ սոցապնախարարությունում բացահայտված կոռուպցիոն շղթային այսօր կառավարության նիստում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը անդրադարձավ, շեշտելով, որ սոցիալական ոլորտում խոշոր բարեփոխումներ է ակնկալում։
Պետք է ստեղծենք համակարգեր, որ բացառեն կոռուպցիան, անհրաժեշտ է բարձրացնել թե ծրագրերի հասցեականությունը, թե դրանց արդյունավետությունը։
Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից օրերս բացահայտված կոռուպցիոն շղթայի գործով կալանավորված է սոցապնախարարության բժշկած սոցիալական փորձաքննության գործակալության պետ Արմեն Սողոյանը, ևս մեկ պաշտոնյա ձերբակալված է։ Նրա ղեկավարած կառույցը ըստ ազգային անվտանգության ծառայության օրենքով նախատեսված հաշմանդամության խումբ որոշելու դիմաց քաղաքացիներից 20-ից 40 000 դրամի չափով կաշարքներ է վերցրել։ Գումարների մի մասը բժշկական հանձնաժողովների նախագահները պարբերաբար հանձնել են գործակալության պետ Սողոյանին։ Խուզարկության արդյունքում պետի աշխատասենյակից 2,547,000 դրամ և $600 էր հայտնաբերվել։ Այսօր կառավարության նիստից հետո սոցապ նախարար Արտեմ Ասատրյանը հայտարարեց, որ չէր պատկերացնում, թե ոլորտում կարող է կոռուպցիա լինել, ասաց, որ Սողոյանին նշանակելուց առաջ նրան հանձնարարել էր մաքրել ոլորտը։
Ուրեմն, եթե նույնիսկ մի փոքր տեղեկատվություն ունենայի, այդպիսի բան չէր կարող լինել, եթե մենք խոսում ենք երևույթի մասին, երևույթը բերեք համակարգային դիտարկեք, ես նորից եմ խնդրում, կոնկրետ դեպքի իրավական գնահատական այս պահին մի ուզեք։ Իհարկե ես բացառում եմ, որ որևէ տեղեկատվության պարագայում մենք կարենք այդպիսի դրսևորում ունենալ։
Ասատրյանը ասաց, որ առաջիկա 10 օրվա ընթացքում վարչապետի հանձնարարությամբ օրենսդրական փոփոխություններ են նախաձեռնելու, ոլորտում հիմնավոր փոփոխություններ կլինեն։ Այլևս հանձնաժողովները հաշմանդամության կարգ չեն տրամադրելու, դրանք լուծարվելու են։ Փորձաքննությունը առողջապահական կազմակերպություններն են անելու, իսկ գործակալությունը ուսումնասիրելու է փաստաթղթերը, քաղաքացին որոշում կայացնողի հետ չի առնչվելու։
Եթե համակարգը թարախակալված է, այդ թերապևտիկ միջոցները այլևս չի լուծում խնդիրը։ Այսինքն պետք է անցնել վիրահատական միջոցների։ Այսինքն պետք է վիրահատություն անել, որովհետև երբ որ թերապիա ես անում եւ ժամանակը երկար գնում է, բայց արդյունք չի լինում, միգուցե պետք է մի անգամ իսկապես ցավացնել։ Այսինքն այդ ուղղակի այդ հանձնաժողովները, որոնք այսօր ամենախնդրահարույցն են, հանձնաժողովները ուղղակի վերացնել։
Նախարար Ասատրյանը ասաց, որ բողոքներ այս ոլորտից եղել են, բայց դրանք նվազում էին։ Ոլորտում լուրջ աշխատանքներ էին տարվում, վստահեցնում ենա։
Անընդհատ հնչել են այդ մտահոգություններն ու խնդիրները, բայց երբ առարկայական խնդրի մասին խոսք է եղել կամ հարցադրում է եղել, երբևէ չի նշվել անուն, ազգանուն դեպք, որպեսզի հնարավոր լինի իսկապես ձերբազատվել։
Կալանավորված Սողոյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը դեռևս հրաժարվում է հարցազրույցից։ Արմեն Սողոյանից առաջ այդ պաշտոնը զբաղեցնող Միքայել Վանյանը 2012-ի հոկտեմբերին էր հեռացվել աշխատանքից կրկին կոռուպցիոն ռիսկերի հայտնաբերումից հետո։ Ինքը Սողոյանը մի քանի ամիս առաջ տված ասուլիսում բացառել էր իր ղեկավարած կառույցում կոռուպցիայի առկայությունը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հայտնի դարձավ սկանդալային մեկ այլ գործի՝ Մայր Բուհում հայտնաբերված խոշոր հափշտակության մասին։ Քնչական կոմիտեն հայտարարեց, թե համալսարանի երկու հաշվապահները 100 միլիոն դրամ են յուրացրել ուսանողների կանխիկ վճարած ուսման վարձերից։ Համալսարանի ռեկտորը Ազատության հետ զրույցում այսօր ընդգծել է, հանցագործությունը բացահայտել են ինքն ու գլխավոր հաշվապահը։ Միջդեր ամբաստանյալները պնդում են, եթե անգամ համալսարանից գումար է անհետացել, ղեկավարությունը դրանից քաջատեղյակ է եղել։ Անուշ Մուրադյանն է զրուցել կողմերի հետ։
2008-ից 2012 թվականներին Երևանի պետական համալսարանի վճարովի համակարգում սովորող 600-ից ավելի ուսանողի վարձավճարները հափշտակել են Բուհի երկու ավակ հաշվապահները, Մայր Բուհին պատճառելով մոտ 99 միլիոն դրամի վնաս։ Երկար նախաքննություն իրականացնելուց հետո այս մասին 3 հաղորդագրություն հրապարակեց քնչական կոմիտեն։ Ըստ հաղորդագրության ավակ հաշվապահներ Ռիմա Վարդանյանն ու Կարինե Սարգսյանը վճարովի համակարգում սովորող ուսանողներից կանխիկ ստանալով տարեկան ուսման վարձերի գումարները կազմել եւ նրանց են տվել վճարման կտրոն։ Սակայն հավաքագրված գումարները համալսարանի դրամարկը չեն մուտքագրել։ Քրգործիտ Ազատությանը մանրամասներ ներկայացրեց կոմիտեի նախագահի խորհրդականը։
Վարձերի տեղեկագրերում մուտքագրումներ չեն կատարվել, ՀԴՄ կտրոններ չեն տվել, եւ այդ հափշտակությունները քողարկելու համար ուղղակի նրանց տվյալները մուտքագրվել են ուսանողների ծրագրային բազայում, որպեսզի նրանք կարողանան մասնակցել քննություններին։
Ըստ Սոնա Տրուզյանի նախաքննական փուլում կատարվել են մեծածավալ քնչական գործողություններ, որոնց արդյունքում ձեռքբերված փաստական տվյալների հիման վրա կոմիտեն ավակ հաշվապահների մեղադրանքի առաջադրել առանձնապես խոշոր չափերի յուրացման համար։ Նրանց սպառնում է 5-ից 8 տարի ազատազրկում, գործն ուղարկվել է դատարան։ Ազատության հետ զրույցում համալսարանի ռեկտորը նշեց, որ հափշտակության դեպքը բացահայտել է հենց ինքը գլխավոր հաշվապահի հետ միասին եւ տեղյակ պահել դատախազությանը։ Արամ Սիմոնյանից հետաքրքրվեցինք, այդ ինչպես չի նկատել, որ տարիներ շարունակ իր ղեկավարած հիմնարկից միլիոններ են անհետացել։
Այնտեղ մեխանիզմը շատ խորամանկ մեխանիզմ է եղել։ Ամեն ինչ բանի վրա ցույց է տրվել, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Նույն ծրագրի մեջ։ Իրենք ուղղակի մտել են հակեր են, ծրագրի մեջ մտել են այնպես, որ կարողացել են դա փոխել, որ դա արտաքնապես չէր եղա, ոչ գլխավոր հաշվապահի մեջ, ոչ ինձ մեջ։
Սիմոնյանն ասում է, այդ դեպքից հետո համալսարանը մեծ գումարներ է ծախսել ու նոր ծրագիր ներդրել, որն ավելի վստահելի է։ Իսկ ահա ավակ հաշվապահ Կարինե Սարգսյանի փաստաբանը Ազատության հետ զրույցում այլ բան է պատմում։ Ըստ Ալվարդ Դաբախյանի, իր պաշտպանյալը չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքը, պնդելով, որ եթե անգամ համալսարանի բյուջեից գումարներ են պակասել, ապա դրանց գտնվելու վայրը լավ գիտեն ղեկավարությունն ու գլխավոր հաշվապահը։
2-3 օրում չէ կարող ԵՊՀ ռեկտորը, գլխավոր հաշվապահը եւ այնտեղ կա նաեւ ինչ որ ծրագրավորման բաժին թե վարչություն, այդպես էլ մինչեւ պարզ չդարձավ, բացահայտեին իբրև թե յուրացումներ, որոնք չկարողացան այդպես էլ բացահայտել կրթության եւ գիտության նախարարության կողմից հրավիրված իբրև մասնագիտական ստուգում անցկացնող խումբը, այնուհետև երկու բավական հայտնի փորձագիտական կենտրոններ հանրապետությունում։
Փաստաբանը պատմում է, որ փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի արած հետազոտության մեջ պակասոր չի արձանագրվել։ Ավելին, ըստ նրանց, նախորդ ստուգումներն իրականացվել են օրենքի կոպիտ խախտումներով։ Հաշվապահի պաշտպանը պնդում է, պատրաստ է ապացուցել, որ 26 հատորից բաղկացած գործի յուրաքանչյուր էջում միտում կամ եղադրել ամեղ կանանց։
Ի սկզբանե, կազմակերպության ղեկավարությունը ցանկություն է դրսևորել կանխիկ գումարների շարժը իր կազմակերպությունում ավելի ազատ դարձնել։
Այս գումարների հետ ետևում դուք պնդում եք, որ կանգնած է համասարանի ղեկավարությունը։
Ես ոչ միայն պնդում եմ, այլ կան գործում բազմաթիվ փաստեր։ Գուցե չի հասել ղեկավարին, ասենք կոնկրետ ռեկտորին, բայց այն, որ գլխավոր հաշվապահը ինֆորմացված եւ տեղեկացված է այս ամենից, դա միանշանակ է։ Վերջինիս նախաքննության ծրվածությունքներն են խոսում են այդ մասին։ Եվ նրա կազմած ղեկուցագիրը, որի հիման վրա էլ հարուցվել է քրեական գործ, այս ամենը խոսում է դրա մասին, որ անձը ինֆորմացված է եղել, տեղեկացված, ավելին, անձը շատ հետաքրքիր ձևով ծրագրավորել է այս ամենը։
Մեղադրանքներին հակադարձում են ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն ու բուհի լրատվության բաժնի պետ Կարեն Գրիգորյանը։
Գլուխը պատմա տալիս, որ ինձ մեղադրում, հետո ո՞վ է համարձակում ինձ մեղադրել։ Մի բանում, որ ես չեմ կատարել, ես եմ եւ գլխավոր հաշվապահն ենք բացել այդ հանցագործությունը, մենք ենք, ես նամակով դիմել եմ գլխավոր դատախազին։
Մեղադրյալն է, որպես այդպեսի երկուսն են, եւ ես չեմ կարծում, որ եթե ինձ գլխավոր հաշվապահ ինչ որ մեղք ունենար, ապա նա նույնպես գործով ներգրաված կլիներ որպես մեղադրյալ։ Իսկ եթե փաստաբանները ինչ որ մանրամասներ գիտեն, դա իմ մեկնաբանելու խնդիրը չի։
Այս գործում, սակայն, միտում է տեսնում նաեւ մյուս մեղադրյալ Ռիմա Վարդանյանի փաստաբան Ժորա Խաչատրյանը, ըստ նրա իր պաշտպանյալը ցուցմունք չի տվել եւ նույնպես չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքը։
Կամ դա դիտավորությունն է, կամ փոչուն կամ ռեալներից հալգնատում։
Համալսարանի ռեկտորի փոխանցումով նախնական քննության փուլում մեղադրյալները փոխատուցել են հապշտակած գումարի մի մասը 20 միլիոնը։
Եր վնասի մեծ մասը փոխատուցել են, մնացածը փոխատուցել։ Իրենց էլ դիտապեն նստացնեն։
Ես դա կանվանեի սպառնալիքի եւ մոլորության ազդեցության տակ կատարված վճարումներ։ Ես պանձին հրավիրում են ռեկտորի առանձնասենյակ եւ ռեկտորը սպառնում է վերջիններից, թե կտանեք կվճարեք այդ գումարները, թե չէ այս ինչը ընկերը սա ինչի հետ անընդհատ հաց եմ ուտում, ձեզ կբռնեն, կտանեն։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային զարգացումների մասին Ռուսաստանի նախագահը հայտարարում է, թե Թուրքիայի օգնությամբ հաջողվել է փխրուն հրադադար հաստատել ավելի քան 5 տարի պատերազմի մեջ գտնվող Սիրիայում։ Պուտինն այժմ կարգադրում է մասնակի դուրս բերել ռուսական զորքերը այդ երկրից, միաժամանակ խոստանալով շարունակել համագործակցությունը Անկարայի հետ։ Ավելի վաղ Ռոյթերսը հաղորդել էր, թե Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանը պայմանավորվել են Սիրիան բաժանել ոչ պաշտոնական ազդեցության գոտիների, պատմում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Արձագանքելով Ադրբեջանի ձեռնարկած դիվերսիոն գործողություն,
Սիրիական կառավարությունն ու ընդդիմությունը ստորագրել են երկրի ողջ տարածքում հրադադարի հաստատման մասին համաձայնությունը, որը ուժի մեջ կմտնի այսօր կեսգիշերին։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նա հայտնել է Ռուսաստանի և Թուրքիայի երաշխավորությամբ 3 փաստաթղթի ստորագրման մասին, որոնցից մեկը վերաբերում է հրադադարի հաստատմանը, մյուսը հրադադարի պահպանման ուղված համալիր միջոցների ներդնմանը և երրորդը սիրիական հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար բանակցային գործընթաց սկսելու պատրաստակամությանը։ Բոլորս հասկանում ենք, որ ձեռք բերված համաձայնությունները շատ փխրուն են և պահանջում են հատուկ ուշադրություն, համբերություն, պրոֆեսիոնալ մոտեցում և մշտական կապ մեր գործընկերների հետ, ասել է Պուտինը։ Սիրիական բանակը ևս հայտարարել է այսօր կեսգիշերին երկրի տարածքում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու մասին։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հաստատել է հրադադարի ստորագրման վերաբերյալ տեղեկությունը։ Արտգործնախարար Մևլութ Չավուշողլուն իր Թվիտերյան էջում գրել է. Թուրքիան գոհ է, որ հակամարտող կողմերը համաձայնության են եկել։ Ավելի վաղ նախարար Չավուշողլուն թուրքական ահաբեր հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել էր. Բոլորը պետք է պահպանեն հրադադարը, որպեսզի սիրական ռեժիմն ու ընդդիմությունը հանդիպեն և սկսեն աշխատել։ Ռուսաստանի հետ միասին այս ուղղությամբ ենք ջանքեր գործադրում, ստանձնելով երաշխավորի դերը, ասել է Չավուշողլուն, հավելելով, որ Իրանի ներգրավվածության հարցը առայժմ հստակ չէ։ Նախորդին Թուրքիան և Ռուսաստանը հայտարարեցին, որ եթե հաջողվի պահպանել զինադադարը, ապա սիրական կառավարության ընտրության և ընդդիմության ներկայացուցիչները Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջնորդությամբ Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում բանակցային սեղանի շուրջ կնստեն հակամարտությանը քաղաքական լուծում տալու համար։ Մինչդեռ պաշտոնական Անկարան հայտարարում է, որ չի հանդուրժի նախագահ Բաշար Ասադի մասնակցությունը բանակցություններին։ Մենք Ասադի հետ չենք բանակցելու և Ռուսաստանը տեղյակ է մեր դիրքորոշման մասին։ Նախ պետք է հրադադար ապահովել, առանց դրա Աստանայի հանդիպումը իմաստ չունի։ Չգիտենք, թե սիրական ռեժիմը ինչ մակարդակով է ներկայացված լինելու, սակայն պայմանավորվածության համաձայն երկու կողմն էլ ինքն է որոշելու պատվիրակությունների կազմը, ասել է Չավուշօղլուն, նշելով, որ Ռուսաստանի հետ քննարկում են, թե ովքեր են մասնակցելու Աստանայի բանակցություններին։ Թուրքական լրատվամիջոցները գրում են, որ կողմերը Աստանայում կհանդիպեն հունվարին, սակայն հստակ ամսաթիվ առայժմ հայտնի չէ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ադրբեջանը գնում է Սիրիայի ճանապարհով, Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է ադրբեջանցի հայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսով, Ալիևի վարչակազմի հալածանքներից հետո հիմա բնակվում է Եվրոպայում։ Ըստ Յունուսի, հաջորդ տարի Ադրբեջանում հնարավոր են դժգոհության ալիքներ։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում հանրամասները։
Ադրբեջանի իշխանությունները նույնությամբ կրկնում են Սիրիայի օրինակ, ամեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը տված հարցազրույցում նման կարծիք է հայտնում ադրբեջանցի իրավապաշտպան, Հայաստանի օկտեն լրտեսության մեջ մեղադրված և 2015 օգոստոսին Բաքվի դատարանի կողմից ֆինանսական մեքենայությունների մեջ մեղավոր ճանաչված Լեյլա Յունուսը։ Ադրբեջանական իշխանությունները նրան ամուսնու իրավապաշտպան Արիֆ Յունուսի հետ միասին ազատ արձակեցին միայն միջազգային կազմակերպությունների ճնշման ներքո այս տարվա Գարնանը թույլատրելով տեղափոխվել Նիդերլանդներ։ Դուք հասկանում եք, ուր է ուղղորդում Իլհամ Ալիևը ադրբեջանական հասարակությանը՝ դեպի Սիրիա, միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների և տարատեսակ հարցազրույցների ժամանակ ես պարբերաբար նույնն եմ կրկնում. Ադրբեջանի այսօրվա վարչակազմը սպառնալիք է Հարավային Կովկասի գայունության համար։ Իլհամ Ալիևը պնդում է, որ պայքարում է ԱԱԲ-կիչների դեմ, նրանց բանտ նետելով։ Իրականում, սակայն, բռնությունը բռնություն է ծնում և ի վերջո, եթե իշխանությունների քաղաքականությունը փոփոխություններ չ Գրի Ադրբեջանը կվերածվի երկրորդ Սիրիայի, հայտարարում է Լեյլա Յունուսը։
Ադրբեջան իքինչի Սիրիա օլաջա։
Իրավապաշտպանի խոսքով իրադարձությունների նման զարգացման գլխավոր պատճառ կարող են դառնալ նախ եւ առաջ ադրբեջանցի իսլամիստների դեմ լայնածավալ ճնշումները։ Իրավապաշտպանի խոսքով այսօր Ադրբեջանում 160 քաղբանտար կյալ կա, որոնցից 105-ը հավատացյալներ են։ Ամենահայտնի դեպքն էլ Նարդարանում անցած տարի տեղի ունեցած բախումներն էին, որոնց ընթացքում ձերբակալված քրոնական գործիչ Իսլամական միասնություն շարժման ղեկավար Թալեհ Բաղիրզադեի համար դատախազը 3 օր առաջ ցմա ազատազրկում
պահանջեց։
Այսօր ադրբեջանական իշխանություններն ամենաշատը վախենում են հենց Թալեհ Բաղիրզադեից։ Մեր իշխանությունների ներկայացուցիչները պատմության մասին պատկերացում չունեն, նրանք ի վերջո Բաղիրզադեից մի նոր Նելսոն Մանդելա են կերտելու, համոզված է Լեյլա Յունուսը։ Լեյլա Յունուսն ի դեպ վստահ է, որ որքան ավելի են սաստկանում ճնշումներն ադրբեջանցի իսլամիստների հանդեպ, այնքան ավելի ազդեցիկ են նրանք դառնում։ Եթե Թալեհ Բաղիրզադեն միայն մսկիթ գնար կամ նստեր տանը, որևէ մեկը նրան չերել ճանաչի, սակայն իշխանությունների գործողությունների հետևանքով 5 տարի անց նույնիսկ երեխաներն են ճանաչելու Բաղիրզադեին։ Այս մարդու անունը շուտով հնչելու է ամենուր, պնդում է Լեյլա Յունուսը, հավելելով, որ 2017 թվականն Ադրբեջանի համար ծանր իրադարձություններով լի ժամանակաշրջան է լինելու։ Տնտեսական վիճակը շարունակելու է վատթարանալ, կլինեն բողոքի ակցիաներ, մարդիկ կարող են նույնիսկ ապստամբել, ձերբակալությունները ևս շարունակվելու են, բանտ են նետելու հանրությանն անհայտ մարդկանց, պետք է հասկանալ, որ երբ ձերբակալում են իրավապաշտպաններին կամ լրագրողներին, դա կոչել հնարավոր չէ, հասարակ մարդկանց որևէ մեկը չի էլ ճանաչում, համոզված է Լեյլա Յունուսն, ում պնդմամբ ի դեպ այսօր Ադրբեջանում ստեղծված կացությունը հիշեցնում է Եգիպտոսում կամ Սիրիայում արաբական Գարնան Նախաշեմին ստեղծված իրավիճակը։ Ստեղծված ճգնաժամի պատճառն էլ ըստ իրավապաշտպանի Իլհամ Ալիևի վարած քաղաքականությունն է։
Ադրբեջան հեմեն ու Սիրիան յոլույն են գեդիր, Եգիպտ յոլույն են գեդիր, դա ոնու ապարիր Իլհամ Ալիև։
Մոտ մեկ ամսից Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը ստանձնող Դոնալդ Թրամփը պնդում է ՄԱԿ-ը մեծ փոփոխությունների կարիք ունի։ Թվիտերյան իր գրառումներով հայտնի Թրամփը օրեր առաջ էլ սոցիալական ցանցում գրել էր. Ունենալով այդքան մեծ ներուժ, կազմակերպությունը ցավոք դարձել է մի ակումբ, որտեղ մարդիկ ընդամենը հավաքվում են խոսելու և լավ ժամանակ անցկացնելու համար։ Թե ինչպես են ՄԱԿ-ում ընդունել այս հայտարարությունները, կպատմի Հրաչ Մելքումյանը։
ԱՄՆ-ի նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարծիք է հայտնել, որ ՄԱԿ-ը մեծ փոփոխությունների կարիք ունի։ ՄԱԿ-ը հսկայական ներուժ ունի, բայց այն չի օգտագործվում։ Ֆլորիդայում լրագրողների հետ հանդիպմանը ասել է Դոնալդ Թրամփը։ Դուք երբ եք տեսել, որ ՄԱԿ-ը խնդիրներ լուծի։ Չեն լուծում, այն միայն խնդիրներ է հարուցում, ասել է նա, պնդելով, որ ՄԱԿ-ը պետք է օգտագործի իր ներուժը։ Եթե ոչ, ապա այն միայն ժամանակի և փողի անտեղի վատնում է, ասել է Թրամփը։ Նա նշել է, որ կառուցվածքային անհրաժեշտ փոփոխություններ կատարելու համար ԱՄՆ-ն որպես ճնշում կարող է օգտագործել ֆինանսական աջակցության մեխանիզմները։ Թրամփը կոնկրետ չի նշում, թե ՄԱԿ-ում ինչ փոփոխություններ է ցանկանում տեսնել, ինչ փոփոխություններ է առաջարկում, սակայն արդեն մի քանի անգամ նա պնդում է, որ հունվարի 20-ին ԱՄՆ-ի նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո ակնկալում է փոփոխություններ ՄԱԿ-ում։ Միացյալ Նահանգները ՄԱԿ-ի հիմնական դոնորն է և միջազգային այդ խոշորագույն կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղարը իսկույն արձագանքել է Թրամփի հայտարարություններին։ ՄԱԿ-ի նոր գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը ասել է, թե որքան հնարավոր է շուտ ցանկանում է հանդիպել Դոնալդ Թրամփին։ Անհրաժեշտ եմ համարում հնարավորինս արագ հանդիպել ընտրյալ նախագահին։ Միացյալ Նահանգները ոչ միայն ՄԱԿ-ի հիմնական դոնորն է, այլև ՄԱԿ-ի բոլոր գործողություններում կարևորագույն տար, նշել է Գուտերեշը, ով մի քանի օրից հունվարի 1-ից ստանձնելու է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը։ Նշեմ նաև, որ Ֆլորիդայում իր առանձնատանը խոսելով լրագրողների հետ Թրամփը անդրադարձել է նաև այլ հարցերի, խոսելով նաև Միացյալ Նահանգներում նոր աշխատատեղեր բացելու մասին, նա ասել է, թե առանց կաբելի ինտերնետ ապահովող Sprint ընկերությունը 5000 աշխատատեղ հետ է բերելու Ամերիկա։ Թրամփը նաև ասել է, թե OneWeb նոր ընկերությունն էլ պատրաստվում է 3000 նոր աշխատատեղ բացել Միացյալ Նահանգներում։ Դա շատ ոգևորիչ է, ասել է Թրամփը։
Եվ հաղորդման ավարտին մամուլի տեսությունը էլեկտրոնային պարբերականների ուշադրության կենտրոնում Առավոտյան Հայաստանի սահմանին իրականացված դիվերսիոններ թափանցման փորձն է, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով Ադրբեջանի ձեռնարկած դիվերսիոն գործողությանը, առաջինը ԵՄ-ի մեկնաբանը գրում է. Հերթական դիվերսիոն փորձը տխուր խորհրդանշականությամբ համընկնում է Հայաստանում ՀԱԿ համագումարում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթից հետո ծավալված քննարկումներին։ Ինչպես հայտնի է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոսեց փուլային կարգավորման տարբերակի և փոխզիջումների այլ ընտրանքի բացակայության մասին, հայտարարելով, որ հակառակ դեպքում Հայաստանն ավելի է թուլանալու և ավելի վատ պայմանով է ստիպված լինելու հաշտության գնալ։ Այդ ելույթից հետո Հայաստանում սկսվեցին բուրն քննարկումներ։ Տավուշի ուղղությամբ կատարված դիվերսիոն հարձակումը երևի թե պետք է դադարեցնի այդ քննարկումները։ Հայաստանն այդպիսի քննարկումների շքեղություն թույլ տալ չի կարող։ Հայաստանում կարող են քննարկվել միայն ավելի լավ պաշտպանվելու տարբերակները, քանի որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը հատկապես վերջին մի քանի տարիների իր գործողություններով չի թողել այդ տարբերակ, այլ ընտրանք չունի ոչ թե փուլային տարբերակը, այլ Հայաստանում առավել հագեցած և առավել ընդգրկուն ու համակողմանի պաշտպանության կազմակերպման շուրջ քննարկումներն ու հանրային դիսկուրսի ծավալումը։ Դեկտեմբերի 29-ին տեղի ունեցած դիվերսիան և զոհերը այդ իրողության հերթական ողբերգական արտահայտումն են։ Հայաստանը գործունի մի պետության հետ, որի ղեկավարությունը բացահայտ ցինիզմով վարում է պատերազմական քաղաքականություն և շանտաժ, ու որքան Հայաստանում, այսպես ասած, ծավալվի հաշտության բանավեջ, այդքան նա իր շանտաժը համարելու է արդյունավետ և փորձելու է օգտագործել այն շարունակելու և առաջ մեղելու ամեն մի հնարավորություն, գրում է առաջին ԵՄ-ը։ Տավուշի հատվածում ադրբեջանցիների հարձակման առնչությամբ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը Նյուզբոկիայի հետ զրույցում ասում է. Ադրբեջանցիները միշտ էլ նախատոնական օրերին ստորաբար ու անմարդկային եղանակներով փորձել են իրավիճակը լարել, հրահրել գործողություններ։ Դեկտեմբերի 31-ին ադրբեջանցիների միջազգային օրն է։ Դե դրանք արհեստական ազգ են եւ իրենց տոներն էլ արհեստական են ու արհեստական ձևով ամեն ինչ անում են հիշարժան դարձնելու այդ օրը։ Անորմալ ու ստոր քայլերի այս օրերին նրանք միշտ էլ դիմել են։ Մեզ համար միևնույն է, այս ստորությունը մարտակերտում թե Տավուշում է իրականացվում։ Այս պահին մեզ մոտ էլ տեղ-տեղ դեռ կրակում են, բայց ընդհանուր իրավիճակը հանգիստ է։ Չնայած հնարավոր է, որ սա շեղման փորձ լինի, այսինքն ուշադրությունը շեղեն այլ ուղությամբ, այս դեպքում Տավուշի եւ մեզ մոտ անակնկալ լարումներ առաջացնեն, բայց մենք ամեն ինչի պատրաստ ենք, հանգիստ եղեք, Նյուզբուկ-ի ասում է Դավիթ Բաբայանը։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականին հարցազրույց է տվել ազգագրագետ հրապարակախոս Հրանուշ Խառատյանը։ Ամփոփվեց կառավարության գործունեության 100 օրը։ Ինչպես է գնահատում։ Դրական որևէ փոփոխություն արձանագրել եք։ Լրագիրը ԵՄԻ այս հարցին Խառատյանը պատասխանում է. Նոր վարչապետը 100 օր առաջ ընդհանուր դրական փոփոխությունների խոստումից ավելին չի տվել։ Այսպիսի խոստում տվել են բոլոր վարչապետները, ոմանք ինչպես Տիգրան Սարգսյանը, նույնիսկ ծրագրերից էր խոսում։ Հայկական էթնոսֆերայի կապիտալ, կառավարման նոր սկզբունքներ, հետո բոլոր ձախողումները դրվեցին ֆինանսական ճգնաժամի վրա։ Արտաքին աշխարհի հետ նվազագույն տնտեսական կապերով Հայաստանի ծանրագույն տնտեսական ցուցանիշները ներկայացվեցին որպես այդ ճգնաժամի հետևանք։ Նոր վարչապետը ոչ առհասարակ, ոչ կոնկրետ 2017-ի բյուջեով ծրագրային ռեալ փոփոխություն չի առաջարկել։ Կադրային փոփոխությունների ազդեցությունը դեռևս տեսանելի չէ։ Ինչպես կարող էին դրական փոփոխություններ արձանագրվել։ Մի քանի 5 գայլերի պաշտոնակություններով հարց չի կարող լուծվել։ Եթե նրանց փոխարինողները նույնիսկ նոր գայլեր չեն, միևնույն է, փոքր մարդկանց համար հնարություններ չեն կարող առաջանալ առանց ծրագրային փոփոխությունների, բայց գլխավորը առանց օրենքի կիրառման, լրագիր ԵՄԻ հետ զրույցում ասում է Հրանուշ Խառատյանը։
Ազատության 3-ան ռադիոծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը։ Լոբեներ անց մեր ինտերնետային էջում կմեկնարկի Ազատության հեռուստացրագիրը, որն այսօր վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Հաճելի 3-ան մաղթում։